Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Izbjeglice sa Kosova u Crnoj Gori još nemaju lične karte. Njihov status mora da se reguliše do 31. decembra.
Barake su loše. Ulazi voda u kuće, znači kisne na sve strane. Baš je loše.
Hoću da se vratim. Gde ćeš ti jedan kad nemaš zemlju?
Većina nema dokumenta. Crnogorska i baš je teško ono, privatno rade, ali na crno.
Za naš program govori Dragan Bursać, dobitnik novinarske nagrade koja nosi ime ubijena u Trebinca Srđana Aleksića.
Mi ako zaboravimo na Srđana i na ostale Srđane, mi smo zaista niko i ništa i onda smo osuđeni na neko idolopoklonstvo, epopejičnost, na izmaštane istorije.
Teški metali iz rudnika Stolice stižu do Drine. Iz gradskog veća Loznice Dragoslav Dobrić kaže svedoci smo ekološke katastrofe.
Pojedini metali u vodotokovima od Kostajničke reke preko Korenite i Jadra su uvećeni 290 puta.
Repriziramo tematski blok šta su vlasti u balkanskim državama učinile na saniranju šteta od majskih poplava.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprve o izbjeglicama u Crnoj Gori. Iako međunarodnu organizaciju u saradnji sa domaćim institucijama i nevladinim organizacijama obezbeđuju dokumenta za raseljene iz zemlje porekla, čak i njihovo plaćanje, samo sa Kosova još uvijek ima više od 6.000 raseljenih bez lične karte u Crnoj Gori. Rok za regulisanje njihovog statusa je tokom protekle decenije više puta prolongirano iz međunarodnih institucija, najavljuju da će 31. decembar ovoga puta biti konačni rok, zabeležila Jasna Vukićević.
Oko 6.500 raseljenih sa Kosova još uvijek nije regulisalo svoj status u Crnoj Gori, a brojci treba dodati još oko 1.000 raseljenika iz Bosne i Hercegovine te Hrvatske. Da bi to uradili do kraja godine, pomaže im NVO Pravni centar koji nudi i besplatnu pravnu pomoć za raseljene. Dušica Mrdak.
Neka osnovna pomoć je u pribavljanju dokumentacije koja im je potrebna, izvod iz knjiga rođenih, uvjerenje o državljanstvu i neka druga prateća dokumenta koja im se traže ovdje u Crnoj Gori da bi predali na ličnu kartu za stranca.
Česti izgovori oni koji ni nakon 15 godina boravka u Crnoj Gori nisu regulisali svoj status odnose se i na manjak novca za administrativne procedure kojima mogu doći do potrebnih dokumenata. U organizaciji Pravna pomoć iz Bara pomažu i u tome.
Mi pružamo i financijsku pomoć u smislu plaćanja pasoša, zemlje porijekla i ličnih karti. Za zemlje porijekla mislim tu na sve, znači na Bosnu i na Hrvatsku i na Srbiju ili Kosovo. Također, naša kancelarija radi već dugi niz godina dosta uspješno naknadne upise u matičnu knjigu rođenih ili matičnu knjigu državljana za interne raseljena lica sa Kosova.
Do sada se na Kosovo u Klinu vratilo 13 porodica sa 67 članova, a do kraja godine će se 10 porodica sa 50-ak članova vratiti i u Peć. Ovih dana su dodijeljeni ključevi od 12 novoizgrađenih kuća za pripadnike romske i egipatske zajednice na Kosovu kroz saradnju vlade Crne Gore i Kosova te institucija Evropske unije i UNHCR-a. No problem raseljenih je daleko od konačnog rješenja jer mnogi od oko 11.000 samo sa Kosova i dalje žive u neuslovnim barakama, nemaju lična dokumenta i žive život na margini društva. Raseljenici iz kampa Palestina kod Budve.
I kako vi izdržavate nove kiše?
Nikako, poplava. Samo da dođeš po baraku da vidiš poplava.
Evo vam, sve uđe, ti voda, ovo sustavi neki grede, neki... najlon i ovo, palje, pope se pet.
Opet voda ulazi?
Uđe.
Znači, baš barake su loše. Ulazi voda u kuće, znači kisne na sve strane, šta znam. Baš je loše, no, zimi. Ljeti, ajde, može da se ono preživi, ali zimi je baš loše.
A ima li zainteresovani za povratak?
Možda ima vama, znaš, ono, ko će da se povrati, ali to neko ima ni zemlju i to ništa. Ako ima kuću, pa znaš oni to ako...
Polovina nema zemlje.
Baš sinoć hoću da se vratim. Gde ćeš ti jedan kad nemaš zemlju? Pokaže for ili unacer, ne znam ko. Da će plac pa napravit će ono ovo. Ali dobro, hvala od njima, ali nema mira. Nema mira.
Kad je riječ o zapošljavanju, može li se naći posao?
Teško, zato što većina nema dokumenta. Crnogorska i baš je teško ono, privatno rade, ali i to je malo... Ono,
na crno?
Da, na crno. Mnogi traže dade da se vrate, ali još nisu došli iz ove UNICEF-a da bi vratili. Znači, ja dajem primjer prvo moj suprug. On bi htio da se vrati, on je tražio tamo, ali on je iz Kline. Treba da imate svoje zemljište, ali on nema svoje zemljište. To u tome jeste problem.
Oni koji do kraja godine ne riješe svoj status, ne samo da će nadalje ilegalno boraviti u Crnoj Gori, nego će izgubiti potencijalnu šansu da se uključe u regionalni program kojim će se riješiti i stambeni problem za preko 6.000 raseljenika. Njime će se za raseljene graditi 62 stana u Nikšiću, 120 na kampu Konik u Podgorici, te dom starih u Pljevljima. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi intervju sa Draganom Bursaćem, novinarom i kolumnistom portala Buka, ovogodišnjim dobitnikom novinarske nagrade Srđan Aleksić, koji je osvojio u konkurenciji između 9 predloga organizacija civilnog društva. Bursać je pozvao nadležne iz Republike Srpske da jednoj ulici u Banja Luci daju ime po Srđanu Aleksiću. Razgovarala Selma Boračić.
Gospodine Bursać, dobitnik ste ovogodišnje nagrade Srđan Aleksić. Kakve su bile prve impresije?
Prvo sam bio zabezeknut, pa onda počašćen i ponosan, naravno. Kao svako iz naše branše ko bi dobio pomenitbu, možda i najprestižniju novinarsku nagradu u Bosni i Hercegovini. Srđan Aleksić je čovjek koji je dao svoj život tako što je izvršio ljudsku dužnost. Naša dužnost kao novinara ili dužnost nas svih koji rade bilo kakav posao je da taj posao rade onako kako dolikuje, kako treba. I mnogi su me pitali da li je to neka novinarska hrabrost i to ja uopšte nisam hrabar čovjek, niti se osjećam hrabrim čovjekom. Dakle, ja samo radim svoj posao, a znate ako ste u novinarstvu, mislim da vam je osnovna prvo etička dužnost da ljude obavještavate, informišete i komentarišete stvari onakve kakve jesu.
Na svom Facebook profilu napisali ste kako bi voljeli nagradu primiti u Srđanovoj ulici u Banja Luci. Zašto?
Sramota je da Banja Luka, koja je drugi grad po veličini u Bosni i Hercegovini, nema ulicu Srđana Aleksića. A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ovih dana je dao neke silne izjave gdje je govorio da će zaslužni ljudi dobiti ulice u Banja Luci i drugim mjestima Republike Srpske, pa ja koristim i ovu priliku i gdje god se pojavim koristim priliku da pozovem predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ili kasnije njega ili nekog budućeg predsjednika da iskoristi svoj utjecaj, a oni imaju taj utjecaj da jednu ulicu u Banja Luci nazovu ulicom Srđana Aleksića i da na taj način otklone sumnju da ih ja ne prozivam da su licemjeri.
Po vašem mišljenju, da li BH društvo baštini nasljeđe koje je ostalo u liku i dijelu Srđana Aleksića?
Kada govorimo recimo o Republici Srpskoj, tu postoji jedna tiha zavjera čutanja. Otprilike, to vam je opcija, znate, Srđan Aleksić je uradio zaista herojski čin i zaista ljudski čin, ali hajde nekako da ne pričamo o tome. I možda bi najbolje bilo da se zaboravi. Mislim, to je ta perfidnost protiv koje se ja borim, to je ta dvoličnost protiv koje se ja borim, to je taj osjećaj inferiornosti, gubljenja bitnih, najbitnijih ljudi u novijoj istoriji koji su mogli biti naš savremenici, koji su mogli da žive s nama, međutim koji su zaista dali život, što i jeste činjenica, obavljajući svoju ljudsku dužnost. Mislim, mi ako zaboravimo na Srđana i na ostale Srđane, mi smo zaista niko i ništa i onda smo osuđeni na neko idolopoklonstvo, epopejčnost, na izmaštane istorije i na kraju krajeva to će nam se razbiti o glavu kroz generacije koje dolaze, koje su apsolutno neobrazovane, edukovane i koje žive neki život u para istoriji koja je u najmanju ruku negativna.
Jedan ste od rijetkih novinara iz Republike Srpske, ali slobodno mogu reći iz federacije koji otvara za BH društvo tabu teme. Košta li vas to, jeste li imali problema ili pritisaka?
Pa dosta dobro primijetili ovaj i Federacije Republike Srpske, pošto ja doživljavam sebe kao državljana što jesam Bosne i Hercegovine, nešto se identitetski ne odvajam, ne razvajam. Zaista, negdje sam već rekao da možda živim poprilično nesvjesno od nekih prijetnji, pa zaista ne osjećam bilo kakav strah, pritisaka ima tu i tamo, prijetnji ima, ali znate kako to su verbalne prijetnje, imam neku svoju teoriju da zaista osoba koja vam želi nauditi, koja vam želi zlo, neće to baš tako javno po portalima ili po sajtovima da iznosi, da su to čisto pitanje frustracija ljudi.
Koliko se u BH medijima poštuju profesionalni i etički standardi?
Ako postoje niski standardi novinarski, iako su oni srozani, a činjenica da jesu, je to prvo i osnovno pitanje autocenzure. Znači, postavlja se pitanje zbog čega su ljudi, novinari u ovom slučaju, skloni autocenzuri. Znači, kako je to da su se novinari utopili u sivilo ovoga društva i postali mediokriteti umjesto da budu kritičari mediokriteta? Znači, to je srž. Mi moramo promijeniti kao novinari način razmišljanja, način gledanja na svijet, a tek onda da pogledamo urednike, tek onda da pogledamo medije, tek onda da pogledamo društvo. Znači, moramo zaista krenuti od sebe.
Koliko su novinari podložni političkim utjecajima?
Novinari i politika, znate kako, to je neki zaista i uvijek brat iz interesa. I po meni čovjek koji je u isto vrijeme novinar i političar ili novinar, a blizak politici od neosno određenoj političkoj opciji, on i nije novinar. On je više PR ili glasnogovornik, što je u redu. I to ni ja s tim nemam problema. Međutim, imam problema da se takvi ljudi nazivaju novinari, a pogotovo da se takvi ljudi nazivaju nezavisni novinari.
Novinar portala Buka Dragan Bursać, ovogodišnji dobitnik nagrade Srđan Aleksić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Do kraja programa o ekološkim katastrofama i poplavama. Nove obilne padavine u zapadne Srbiji ponovo su iz nekadašnjeg rudnika Stolice u Kostajniku kod Loznice pokrenule velike količine jalovine koja u sebi sadrži zastrašujuću koncentraciju teških metala i drugih kancerogenih materija. Zagađenje je stiglo do Drine, a prema najnovijim analizama Zavoda za javno zdravlje u Šapcu, u rekama Korenita i Jadar pronađeni su olovo, živa, arsen, kadmijum i druge hemikalije, opasne po zdravlje i život ljudi, zabeležio Branko Vučković.
Dragoslav Dobrić, član gradskog veća Loznice za ekologiju, kaže za Radio Slobodna Evropa da najnovije analize koje je uradio Zavod za javno zdravlje u Šapcu potvrđuju da je u pitanju ekološka katastrofa izazvana izlivanjem velikih količina teških metala.
Pojedini metali u vodotokovima od Kostajničke reke preko Korenite i Jadra su uvećani 290 puta. To je nekoliko hiljada procenata u odnosu na maksimalne granične vrijednosti. To su uglavnom gvožđe, olovo, antimon, živa, nikal, bakar, kadmiju. Kadmijum je posebno karakterističan zato što je od njih najkancerogeniji.
Tim povodom u Loznici je održana vanredna sednica gradskog veća kojoj su prisustvovali predstavnici susjednih opština Krupanj, Bogatić i Šabac, sa koje je stanovništvu u priobalju tih reka upućeno obaveštenje o načinu upotrebe vode, voća, povrća, divljači i ribe sa tog područja zbog opasnosti po zdravlje ljudi.
A ono što je najugroženije u ovom momentu jesu životi ljudi. I to preko lanca ishrane. Zato što teški metali imaju osobinu da se kumuliraju. Znači, nagomilavaju se u organizmu čovjeka, u organima.
Prema navodima našeg sagovornika, opasno su ugroženi flora i fauna zagađenih reka, koje će prema njegovim procenama u veoma kratkom roku potpuno nestati, a prvi znaci ekološke katastrofe vidljivi su i na njihovim obalama.
Čim mi znamo šta je vrba, vidite kako čovjek kad je posmatra, rekao bih da je ništa drugo ne treba osim vode. Vrbe se u Koreniti i Jadru suši.
Dobrić odbacuje izjave pojedinaca koji žele da minimiziraju ovu ekološku katastrofu, navodeći da će navodno velike količine vode u Drini, Savi i Dunavu razblažiti teške metale. On tvrdi da će oni ostati u našim najvećim rekama veoma dugo.
Slobodno se može reći da su Korenita i Jadar puni sedimenta teških metala. Sediment će voda da odnosi dalje, sigurno u narednih 100 godina.
Zbog svega toga, gradsko veće Loznice je uputilo zahtjev vladi Srbije za hitno rješavanje problema isticanja hemikalija sa jalovišta iz rudnika u Stolicama. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Nakon storije o zagađenju Drine, repriziramo tematski blok što su vlasti u balkanskim državama učinile na saniranju šteta od majskih poplava kao i prevenciji da bi se u buduće ublažile pogubne posljedice prirodnih nepogoda, pripremila Sabina Čabaravdić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Kada su u majskim poplavama popucale brane, otvorili se nasipi i kuće, hiljade ljudi potonule u vodu, hrvatski predsjednik Ivo Josipović inicirao je zajednički projekat država regije oko regulacije Save i njenih pritoka. Na tome je, nažalost, sve i ostalo. Istraživanja naših novinara na terenu pokazat će vam kako se sa svakom novom kišom stanovnici plavnih područja apsolutno mogu nadati novim gubicima.
slobodnaevropa.org.
Preventiva je jedini djelotvoran odgovor i način da se spriječi repriza dramatičnih slika opustošenih gradova i sela, uništenih obradivih površina, puteva, mostova, pruga. Srbija taj posao još nije ni započela, a nove kiše su na obzoru. Dočekuje ih decenijama unazad zapušten sistem odbrane od poplava. Dok se država oglušuje o savjete struke, građani njenu odgovornost i nemar plaćaju sve skuplje, poručuje iz Beograda Iva Martinović.
4 mjeseca nakon poplava koje su opustošile veliki deo Srbije, reporteri Radija Slobodna Evropa zaputili su se ka istoku zemlje, mesto Tekija, kraj Dunava.
Prizor koji zatičemo je zastrašujuć. Iz blata vire krovovi automobila, razrušene kuće, do pola je progutao mulj, a niz nekadašnju ulicu teče blatnjava bujica.
Većina meštana je evakuisana, ono malo ljudi koje su naši reporteri zatekli u blatu među balvanima, lopatama i motornim testerama pokušavali su da prokrče ulice i omoguće barem prilaz kućama u kojima im sada preostaje samo da konstatuju.
Da više nemaš ništa tu.
Kako to izgleda kada vas debla sa obližnjeg brda, koje se zbog jakih kiša bukvalno survalo na naselje, izbace iz kuće, samo oni znaju.
Napolje sam leteo, nemam zašto da se uvatim, i pravo na ovu ogradu ovde. Sa ove ograde baca me na onaj crveni auto, sa crvenog auta do one kuće tu ima neko gde su one grede.
Premotavamo 2 mjeseca unazad. U julu ove godine zaputili smo se na suprotnu stranu, ka zapadu i mestu Mali Zvornik na obali Drine.
Našeg sagovornika, meštarina Malog Zvornika, zatekli smo u centru tog mesta, na magistralnom putu koji vodi ka naselju, a koji je sada presečen zemljom koja se odronila s brda u čijem smo podnožju.
Strava južava.
Obližnje selo Donja Trešnja odronje, baš kao i sada opštinu na istoku, ocekao od ostatka sveta, a meštani su prenosili gotovo iste slike.
Strašno. Ja sam tad bio u kući.
Kolike su bukve bile, to su jedva ljudi izvlačili.
Od 12. maja ja nisam izašao odavde.
A kako se za hranu snalazite, za život?
Nikako. Niko da mi šta donese od neklenik, da kupi, ni za moje pare, ni za svoje, ni da dođe ovdje. Nema ko da dođe, nema re da dođe, ni odakle.
Klizišta su se pokrenula nakon poplava koje su u maju pogodile Srbiju. Kiša je padala danima, vodostaj reka je rastao, a onda premijer Srbije Aleksandar Vučić mogao je da konstatuje.
Evo katastrofalno, kataklizmičnu situaciju u Obrenovcu i veoma teško u svim drugim delovima Srbije.
Nabujala Kolubara poplavila je gotovo celu opštinu nadomak Beograda. Ljudi su iz vode izvlačeni helikopterima i čamcima.
U kućama je minimum metar i po do dva, zavisi kako gde. Negde je čak i preko toga kuće potopljene.
Poplava je za sobom ostavila pustoš i u drugim delovima Srbije. Stradalo je 57 ljudi, evakuisano njih preko 30.000. Smeštani su u kolektivne centre, srećni ako su uspeli da ponesu bar ono osnovno.
Nemam nikog, ni da izvinjava dete, suhnu sam staru uzela, kećeru sam čistvo vuklova stara dole, velika mi je tuga.
A kada se voda povukla...
Ovdje više nema života i ovdje više nema nikakve gradnje, jer sve je kompletno iznad kuće u klizištu.
Znači sve, ništa, bukvalno ništa nije ostalo.
Utisak je da su se građani tokom majskih poplava samo organizovali brže i efikasnije od države, a u prikupljanju pomoći iskazana je solidarnost kakva se retko može vidjeti na ovim prostorima. U Briselu su na donatorskoj konferenciji za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu predstavnici 23 međunarodne organizacije iz 60 zemalja, dali i više nego što se očekivalo.
I'm very, very glad to announce that
za Srbiju obećan iznos je 995,2 miliona eura.
Birokratija je u Srbiji učinila da mnogi do danas čekaju obećanu pomoć.
Nemam gde da se vratim. Kuća, imala sam 5 odelenja. To je sve otišlo, pločice, prijavili smo u opštinu, oni su rekli čekajte do septembra, vidjet ćemo šta ću.
Septembar je stigao, a sa njim i nove kiše. Tako, umjesto prevencije i rada na dugotrajnom rješavanju problema, ponovo će se zbrajati šteta. Preventiva koja izostaje posljednjih 20 godina, male sume novca koje država izdvaja za zaštitu od bujice i erozije, uništena vodoprivredna preduzeća, samo su deo problema u zapuštenom sistemu.
svi mehanizmi koji su bili uspostavljeni, koji su bili vrlo delotvorni u čitavom prošlom veku za zaštitu od bujičnih poplava i erozije su prilično degradirani i zapušteni.
Podlači za naš program profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu Ratko Ristić.
Srbiji je godišnje potrebno samo za održavanje postojećih i izgradnju novih protivbujičnih sistema oko 30 miliona evra godišnje, a trenutno se u periodu 2006. do 2013. godine beleži istorijski minimum u investiranju reda veličine od 100.000 do 800.000 evra, što je apsolutno nedovoljno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
4 mjeseca nakon nezapamćenih poplava u Bosni i Hercegovini, obnova uništenih kuća i zgrada još nije okončana. Pomoć nije stigla do onih kojima je bila potrebna. U većini poplavljenih područja građani sami popravljaju kuće dodatno se zadužujući. Političari su im dali samo prazna obećanja. U nekim mjestima još su ljudi u šatorima, a zima je sve bliže. Američki zvaničnici u Bosni i Hercegovini svojim su zajedničkim tekstom koja je objavljena na internet stranici američke ambasade udarili su pravi šamar bosansko-hercegovačkim vlastima koje nisu uradile gotovo ništa, kaže Mirna Sadiković.
Stanovnici Željeznog polja koje je potpuno uništeno u poplavama još su bez krova nad glavom, bez struje, bez vode, žive u mulju i blatu. Očajni su zbog nebrige vlasti.
Kod nas vam je katastrofa. Voda je ušla tri puta u ovo. Okolo sve nanosi. Ručno smo mi to čistili. Užas, živi, smrdi to. Ovo je nemogu život. U 21. vijeku da mi živimo.
Ne znam šta da radim. Ne znam. Ovdje sam se razočarao. Ne znam, meni je 74 godine, kontam šta sad da radim. Gdje sam ja radio 40 godina?
A niko ne dole da vidi, ima života ovdje ili nema. Stvarno je ovo nenormalno. Ovaj život je nasil.
I u Maglaju, jednom od gradova koji je najviše stradao tokom poplava, građani su prepušteni sami sebi. Porodica Terzimehić nije više mogla čekati na pomoć. Sami su počeli renovirati dom. Alen Terzimehić ogorčen je odnosom vlasti prema ljudima koji su u poplavama izgubili svoje kuće.
Razočaran sam u državu. Ja sam mislio da je tu trebalo ići prije. U nama trebalo prije 2 mjeseca dati neka sredstva da mi krenemo. Sramota je sad da dobijem nakon 3 mjeseca. Znači sad, ono 15. avgust je bilo 3 mjeseca od poplave. A mi smo tek tad dobili i to 800 mara.
A šta je uradila država? Preporučila je svojim uposlenicima u državnoj službi da se odreknu jedne dnevnice, ali nije obavezujuće. Učestvovala je na donatorskoj konferenciji koju je međunarodna zajednica organizovala zajedno za Srbiju, Hrvatsku pa i Bosnu i Hercegovinu. I ni tamo nisu dobili donatorska sredstva, nego mahom kreditna koja će vraćati buduće generacije. Nakon toga malo je urađeno da se barem tim kreditima ljudima naprave kuće da imaju gdje prezimiti. Lokalne vlasti nemaju sredstva da pomognu stanovništvu. Većina opština pomoć očekuje od entitetskih fondova. No u tek formiranim fondovima već kukaju. Načelnik Maglaja Mehmed Mustabašić, koji je i član upravnog odbora fonda.
Nažalost, u federaciji sve se svelo na ovaj fond. Da mi jednostavno u ovom svemu što se događa nemamo odgovore za naše građane.
Štete uzrokovane poplavama u maju procjenjuju se na 1 milijardu eura, dok se štete uslijed avgustovskih poplava i nevremena još procjenjuju. Federalna vlada uradila je sve da pomogne ugroženima, barem tako kaže premijer ovog entiteta Nermin Nikšić.
Vlada federacije i njene institucije čine maksimalne napore da osiguraju sredstva i stvore uvjete za saniranje posljedica u što je moguće kraćem vremenskom periodu.
No ljudi na terenu tvrde drugačije. Marijan Oršolić, premijer Posavskog kantona, kaže da je puno obećano, a malo toga urađeno.
Ono što je bilo na donatorskoj konferenciji u Briselu, mi u Posavini nismo dobili ništa. Koliko znam, nisu ni drugi dobili ništa. Tamo se počelo govoriti o nekim milijardama, pa onda stotinama miliona. Na kraju se svelo da je to nekih 80% kreditni aranžman, 20% sredstava bi bila bespovratna. Međutim, ni tih 20% nije došlo još uvijek. Sumnjam da će i doći. Konkretnog rezultata na terenu nema.
U Republici Srpskoj vlada je davala vaučere od 2.500 eura poplavljenima koji su trebali kupiti materijal za obnovu kuća, ali mnogi su se žalili da su vaučeri dijeljeni po stranačkoj liniji, a ne onima kojima je pomoć stvarno potrebna. Dakle, nisu sanirane štete ni od majskih ni avgustovskih poplava, a početkom ovog mjeseca dogodile su se nove. No vlast to ne zanima. Oni su uveliko u predizbornim kampanjama gdje obilaze sela i gradove i obećavaju neku bolju, daleku budućnost bez konkretnih planova. Aleksa Milojević iz Ekonomskog instituta Republike Srpske ocjenjuje da bi se posljednje poplave mogli izbjeći da se vlast probudila barem nakon majskih poplava i pokazala mrvicu odgovornosti.
Postojeća vlast
nije u stanju da zaštiti ovaj narod. Vlast je potpuno nespremno dočekala i prvu i ovu drugu poplavu, nije pristupila ni saniranju štete građana i preduzeća koja je bila obavezna, a posebno nije se pristupilo obezbeđenju nasipa, obezbeđenju vodotoka od mogućih novih iznenadnih poplava koje se sigurno mogu očekivati. Građani su prevareni jer vlast nije rekla koji iznos štete podmiruje.
Upravo zbog takvog odnosa vlasti spram ugroženog stanovništva, David Bert, direktor misije Američke agencije za međunarodni razvoj u Bosni i Hercegovini, i pukovnik Scott Miller, vojni ataše u Bosni i Hercegovini, u zajedničkom tekstu objavljenom na stranici Američke ambasade, javno su kritikovali vlasti u Bosni i Hercegovini jer ne rade svoj posao. U tekstu je između ostalog navedeno:
tragične poplave su porodicama oduzele dvije najpotrebnije stvari, sigurnost sopstvenog doma i produktivno zaposlenje. Ali političari u Bosni i Hercegovini su se pokazali nesposobnim i nespremnim da prate napore međunarodne zajednice, makar i sa pola intenziteta, odlučujući da se ponašaju po svom standardnom običaju favoritizma, interesa stranke, tajnih dogovora i prebacivanja krivice na drugog. Na donatorskoj konferenciji održanoj u julu, međunarodna zajednica je osigurala više od 800 miliona eura u cilju pomoći poplavljenim područjima. Više od 100 miliona eura od tih sredstava je već potrošeno na humanitarnu pomoć koju je međunarodna zajednica uputila neposredno nakon poplava ili na projekte obnove i oporavka od poplava. Međutim, međunarodne institucije su vlastima BiH obezbijedili više od pola milijarde eura za pomoć i oporavak od poplava. Malo je šta od tog novca stiglo do ugroženih građana ili opština. 4 mjeseca prošlo od prvih poplava, a BiH političari niti imaju kakav plan, niti čak ozbiljnu ideju koju bi mogli ponuditi za oporavak. Žrtve poplava skoro ništa nisu dobile osim praznih obećanja i izgovora od svojih lidera. Umjesto toga, ti isti lideri su brzo iskoristili međunarodnu pomoć da napune vreće kojima pokrivaju postojeće rupe u budžetu koje su nastale kao rezultat njihove politike, a vrlo malo sredstava je otišlo za pomoć poplavljenima, a sada traže preostala sredstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Države se na Balkanu zadnjih godina stalno bore s budžetskim minusima. Da bi osigurale funkcionisanje vlasti javnih služba, a i sve što se iza toga skriva, smanjuju se ulaganja u neke bitne fondove. Među njima, sad je potpuno jasno, su i poticajna sredstva za stimulisanje zaštite od poplava. Iako se već više od dvije decenije upozorava na velike klimatske promjene koje podrazumijevaju i veliku količinu padavina, nikada političarima nije palo na pamet da preduzmu nešto. Hrvatska je u tom smislu jedan od pozitivnih primjera, ali daleko od dobro odbranjene europske države. Slušate Enisa Zebića.
Kada je premijer Zoran Milanović u veljači posjetio dijelove sjeverozapadne Hrvatske pogođene poplavama, on je stanovnicima jednog poplavljenog sela preporučio da se presele, a nakon najnovijih poplava ponovio je svoju preporuku da kuće i poljoprivredne površine osiguraju od poplave. Najveći je Milanovićev biser bio kada se jedna žena u poplavom pogođenoj Gunji žalila na sporo isušivanje kuće, a premijer joj je rekao da zna kako joj je jer je i njemu prošlog ljeta u stanu pukla cijev. No na sreću nije da je to jedino što je središnja vlast napravila u zaštiti i saniranju štete od poplava. Svi sustavi bili su i još dobrim dijelom jesu maksimalno uključeni. Vatrogasci, Hrvatska gorska služba spašavanja, Hrvatska vojska, koja je nakon svibanjskih poplava pomagala i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Poplave u veljači i prošlih tjedana nisu u Hrvatskoj imale katastrofalne razmjene, ali je zato pucanje nasipa u donjem toku Save u drugoj polovici svibnja imalo katastrofalne posljedice. Ukupne štete su oko 300 milijuna eura, a Hrvatska aplicirala kod Fonda solidarnosti Europske unije za 108 milijuna eura pomoći. Hrvatska vlada provodi 4 programa obnove i saniranja posljedica katastrofalne poplave u istočnoj Slavoniji. Procjena je da će se rušiti i iznova graditi 150 obiteljskih kuća, a da je u poplavi oštećeno 11.800 stambenih i gospodarskih zgrada. Međutim, i sada su poplave, a trajnog rješenja koje bi sačuvalo imovinu ljudi još nema. Ljudi su umorni i rezignirani. Joso Marjanović iz Sisačkih sela, koji je već treći puta poplavljen.
Ne da strahuje, nego više nemaš snage, nemaš volje za ništa. Najrađe sve jedan pustio i ostavio i da propadne sve i gotovo.
Međunarodna ekspertna grupa istraživala je puknuće nasipa kod Rajevog sela, zbog kojeg je Sava u svibnju poplavila 4 sela Županjske Posavine. Vjeruje se da je uzrok katastrofi bio tanak sloj gline na kojem je ležao nasip, kojeg je voda probila, odnijela pjesak i nasip se urušio. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa, .org.
Tematskim blokom šta su vlasti na Balkanu učinile na saniranju šteta od poplava završavamo dokumente dana. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.